З вами головний подкаст.
Головний, як головний мозок.
Так, а найкраще зрозуміти, як працює мозок, можна, коли він дає збої.
Тобто, при психічних розладах.
Ми даємо відповіді на запитання, які часто люди бояться навіть ставити.
Розбираємо клінічні кейси із лікарем вищої категорії, кандидатом медичних наук та практикуючим психіатром Андрієм Бондарчуком.
Близько 3 місяців тому Марині зателефонувала сусідка. Турбованим голосом вони повідомили, що бачили сьогодні її маму в магазині. Мовляв, вона була у піжамі й домашніх капцях, а на вулиці ж холод собачий. Тому довелося відвести її додому. Марина давно побоювала, що з мамою щось не так, і просила сусідів приглядати за нею, коли батька не стало. У їхньої родини доволі типова ситуація. 3 дорослих дітей пороз'їжджалися по різних містах. Батьки ж залишилися жити в рідному містечку. Мамі Віті 78 років. Торік її чоловік, з яким вони прожили щасливі 52 роки, помер від інсульту. І тепер жінка мешкає сама. Діти час від часу дзвонять, але приїздять рідко, хоча стосунки в родині теплі. Марина – старша дочка. У сімейному домі вони не були вже декілька місяців, бо робота і власні діти забирають увесь час. У телефонних розмовах жодних дивних змін у поведінці матері не зауважили. Хіба що вона говорила про батька у теперішньому часі, але вони розцінили це як прояв скорботи. Після дзвінка сусідки Марина вирішила терміново провідати матір. За 4 години вона опинилася на рідному подвір'ї. Ступивши на поріг, вона була вражена тим, як тут усе змінилось всього за декілька місяців. Біля входу лежали стоси рахунків за комунальні послуги і повідомлення про те, що електроенергію скоро відключать через заборгованість. Всюди брудний посуд, сміття, зіпсовані продукти. Пахло відповідно. У холодильнику разом із запліснявілими продуктами лежали лампочка та кілька аркушів паперу. Сама пані Віта виглядала дещо розгубленою. Перелякана Марина не знала, що із мамою і як їй допомогти, але розуміла, залишити жінку саму не можна. Вона забрала пані Віту до себе. І хоча вона неодноразово бувала у Марини, зараз не могла зрозуміти, де вона. І постійно повторювала, що хоче повернутися додому до свого чоловіка.
Вітаємо, з нами психіатра, який допоможе нам розібратися із цим непростим кейсом. Андрію, з поверненням.
Доброго дня.
Андрію, що трапилось з пані Вітою?
На жаль, симптоми пані Віти та її поважний вік вказують на те, що це деменція. Ми бачимо, що погіршились всі когнітивні, або яких ще називають пізнавальні функції.
Деменція – це розлад, який характеризується зниженням рівня однієї або кількох когнітивних навичок, таких як здатність до навчання, пам'ять, мова, виконавча функція, комплексна увага тощо. Дефіцит проявляється у погіршенні цих функцій порівняно із попереднім станом пацієнта і має бути достатньо суворим, щоб заважати повсякденній роботі та самостійності.
Отже, сьогодні поговоримо про деменцію. Андрію, розкажіть, як розвивається цей розлад?
Цей розлад розвивається поступово, близькі люди навіть можуть довго не помічати, що щось не так, але потім ніби раптово прояви можуть ставати більш вираженими, тоді родичі вже не можуть списувати це на вікові зміни.
Тобто пані Віта вже якийсь час страждала на деменцію, але це було непомітно для інших, правильно?
Найбільш ймовірно, що так. Цей розлад прогресує поступово, найчастіше починається з втрати короткострокової пам'яті. Це той вид пам'яті, який зберігає інформацію рівно настільки, наскільки треба для користування нею. І ми можемо її тренувати, запам'ятовуючи вірші чи тексти, пісень, наприклад.
Виходить, коли відбувається втрата короткострокової пам'яті, людині важко запам'ятовувати нову інформацію?
Так, важко фіксувати, систематизувати, узагальнювати нове. Важко навчатись новому, утримувати інформацію. Але що найбільш характерно для деменції, то людина втрачає спогади про недавні події, як от пані Віта не пам'ятає, що її чоловік помер. Ситуація пацієнтки зумовлена ще й тим, що родичі живуть далеко і давно її не бачили. Інакше вони б могли помітити проблему раніше. Коли деменція прогресує, у хворих спостерігаються проблеми з добором слів, часті зміни настрою можуть бути з часом. І їм може бути дуже складно обслуговувати себе в побуті. Це те, що Марина побачила вдома. І це досить небезпечно, адже пацієнти можуть забути дорогу додому, загубитися.
Що ж, дякую за роз'яснення. А Катя сьогодні до нас прийшла із Талмудом. Розкажеш нам більше.
Саме так, і цього разу я притягнула собою такий хороший списочок літератури, але, як завжди, спочатку я ознайомилась з посібником DSM-5, але поміж тим підготувала і різні дослідження.
Ну і що там нам розказують в дослідженнях?
Є, насправді, досить цікава тенденція. Ми зараз спостерігаємо повсюдне старіння населення, тобто доля людей похилого віку у всьому світі стає все більшою, і в майбутньому прогнозується тільки її зростання.
Дійсно, людство досягло величезного прогресу у питанні продовження життя, тому більше людей доживають до поважного віку.
Саме так. Загалом з 1990 року глобальна очікувана тривалість життя зросла більше, ніж на 7 років. Відповідно, і діагностованих випадків деменції стає дедалі більше. У розвинених країнах, у яких деменцію вчасно виявляють, кожна десята людина у віці від 65 до 75 років має цей розлад. А майже третина 90-річних має ті чи інші симптоми деменції.
Добре, давай тоді розберемося із симптомами.
Гаразд. Почнемо з того, що деменція може проявлятися у різних формах, і залежно від цього симптоми, відповідно, будуть різні.
А про які форми йде мова? Можеш розказати детальніше?
Дивись, ранню стадію деменції важко помітити. Тому люди часто її сприймають як просту старечу забудькуватість. Людина може незвично поводитись, проявляти нехарактерні раніше емоції. Але загалом соціальна адаптація залишається незмінною, тому її важко помітити.
Тобто на цій стадії треба звернути увагу на найменше відхилення від звичної поведінки. А що означає нехарактерні раніше емоції? Наприклад, що це може бути?
Тут швидше йдеться про особистісні зміни. Пацієнти стають дратівливими, тривожними, сконцентрованими на своїй особистості. Можуть бути непоступливими і дуже легко виходять з себе. Вони також можуть ставати пасивними, безініціативними, навіть мати депресію. Часом не здатні прийняти рішення. А ще важливо, можуть гіперболізуватися попередні звички людини.
Це як, наприклад? Що ти маєш на увазі?
Ну, дивись. Людина, якщо збирала якісь цікаві речі, там, наприклад, марки, хобі у неї таке було. А за деменції це може перерости уже в одержимість. І вона почне приносити мотлох з вулиці до себе до хату. Це збирати, продовжити колекціонувати, але перебільшено.
Okay.
Ну або якщо людина завжди була заощадлива, там збирала, умовно, на свій чорний день, то таке ж накопичення грошей обернеться у неї тепер на манію.
Ну, збирати гроші не так погано накопичувати, як приносити мотлох з вулиці, мені здається. Але думаю, що особливо в нас на цій стадії майже ніхто і не звертається до лікарів.
Ну, от якраз тому люди і вважають, що це просто супутні ознаки старіння. І, мовляв, це звична ситуація у нас в майбутньому або у наших близьких. Але насправді це не так. Це початок розладу, і треба чим швидше зупинити його розвиток. Це дуже важливо.
Зрозумів, тому що з часом цей стан прогресує, правильно?
Саме так. Пацієнти стають нездатними до навчання і відтворення нової, часом життєво необхідної інформації, а потім уже знижується пам'ять на віддалені події. Людині все важче згадати, що було вчора, позавчора, тиждень, місяць тому. При тому більш давні події, там 13-літньої давнини, як, не знаю, дідусь ходив до школи або навчався в студентські роки, там як він готував смажену картоплю, ці спогади якраз будуть краще відтворюватись, аніж те, що у нього відбулося вчора.
Тобто ця поширена ситуація, коли люди старшого віку добре пам'ятають свою молодість, але не можуть згадати, що було вчора, це і є прояв розладу.
Ну, не зовсім, але це також може бути вираженим симптомом деменції.
А що відбувається далі? До чого це може призвести?
Ну, на більш пізніх стадіях пацієнтам може знадобитися допомога у повсякденній активності. Наприклад, їм може бути важко самим сходити у душ, одягнутися, навіть приготувати собі їсти.
Так, і тоді в таких ситуаціях зазвичай допомагають родичі або ж наймають спеціально навчену доглядальницю чи запрошують помічницю чи помічника.
Насправді так, ти правильно зазначив, але і ти сам розумієш, що навіть скупати дорослу людину може бути складно.
Да, і особливо, наприклад, в ванній. А чому людина з деменцією може загубитися?
Насправді це вже йде прогресування хвороби, тобто пацієнти втрачають відчуття часу і простору.
Це ось як пані Віта, яка не могла зорієнтуватися у дочки в квартирі, так?
Ага. Хворі часто губляться, вони бувають не можуть самостійно знайти власну спальню або ванну кімнату, просто у себе вдома. І внаслідок порушень орієнтування підвищується ризик падінь, а відповідно і травм.
Добре. При багатьох розладах, я це вже засвоїв, трапляється психоз. Тут теж це може бути?
Саме так. Я, до речі, дивилася відео перед тим, як готувалася для психіатрів, де пацієнт з деменцією прокидається і помітно, що це стан психозу. Тобто галюцинації, параноїдальні ідеї, навіть марення переслідування.
Це ти зараз про яку стадію розповідаєш?
Це вже на більш пізніх стадіях. А ще може порушуватися ритм сну, неспання виникати.
Так, насправді я зараз думаю про те, що це просто абсолютно жахливі симптоми, і, мабуть, ще важче спостерігати, як твоя близька людина поступово перетворюється на когось зовсім іншого.
Мабуть, але я не хочу тебе засмучувати, але насправді надалі ще гірше. На пізній стадії деменції пацієнти вже не здатні ходити, самостійно харчуватися або й виконувати будь-які звичні для нас повсякденні дії. Вони повністю втрачають пам'ять, як короткострокову, так і довгострокову.
Тобто, коли хворі не впізнають родичів, це вже пізня стадія деменції, так?
Так, вони не впізнають родичів, не знають, хто вони. Хворі стають повністю залежними від сторонньої допомоги. Ну, наприклад, можуть втратити здатність ковтати, або й розвивається німота. І зрештою, може навіть статися, на жаль, кома.
Тобто важливо все ж вчасно діагностувати деменцію, доки процес можна уповільнити.
Саме тому я й наголошувала про це заздалегідь, що важливо не пропустити початок, і тоді можна покращити якість життя і пацієнту, і, відповідно, його родичам, які будуть піклуватися про нього.
Добре, ось ми побачили, назбирали якісь із перелічених симптомів. Що далі робити? Беремо старшу людину і доставляємо до лікаря? До якого?
До невролога або психіатра. До них направлення може насправді дати і сімейний лікар. Часом родичі шукають приватного лікаря та ведуть одразу до вузького спеціаліста. Точний діагноз може поставити тільки спеціаліст, бо деменція – це загальний термін для низки неврологічних станів, а до кожного з цих станів є свій підхід.
А які причини деменції? Чому вони починаються?
Ну, основною причиною деменції є зниження функції мозку через фізичні зміни в ньому. Цим вона відрізняється від інших психічних розладів.
А ось дивися, я теж трошки підготувався, і мене зацікавила історія деменції. Як я розумію, деменція була відносно рідкісним явищем до 20-го століття.
Справді, я такого не знайшла, ану.
Ось дивись, в доіндустріальному суспільстві менше людей доживали до віку деменції. Лише всередині 1970-х років цей розлад почали описувати так, як ми його знаємо сьогодні. А найновіші критерії діагностики з'явилися у 2013 році у добре знайомому нам посібнику з діагностики та статистики психічних розладів DSM-5.
Окей, ну давай тоді до цього посібника і повернемося.
Добре. Давай.
Як ми вже знаємо, симптоми розладу розвиваються через захворювання мозку та порушення його функцій. DSM-5 визначає три характерні для деменції когнітивні порушення.
Тоді давай по них пройдемося.
Давай. Перша – агнозія, тобто втрата здатності впізнавати предмети. Друга – апраксія, втрата здатності виконання попередньо вивчених рухів, незважаючи на збереження рухової функції. І третя – афазія. Розлад здатності розуміти або ж використовувати мову.
Тобто, по суті, це всі симптоми, які ми перелічили, але згруповані.
Саме так. І вони є найбільш характерними для деменції. Ось якщо бачите три симптоми, бігом до лікаря.
В Слухай, а як щодо хвороби Альцгеймера та Паркінсона? Вони теж трапляються у старших людей. І це теж деменції чи щось інше?
Ось це, до речі, дуже класне запитання, тому що для мене це було відкриття. Насправді існує багато форм деменції. І серед них це є хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Цього я насправді не знала. Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною деменцією. Це близько 60-70% усіх випадків.
Хвороба Альцгеймера – один з різновидів деменції. Це нейродегенеративне захворювання, що прогресує у повільному темпі і поступово знищує клітини мозку. Пацієнти з хворобою Альцгеймера мають бляшки і клубки в мозку. Бляшки – це згустки білка, які називаються бета-амілоїдом, а клубки – це волокнисті згустки, що складаються з тау-білка. Вважається, що ці згустки пошкоджують здорові нейрони та волокна, що з'єднують їх.
Є ще деменція стільцями Леві. Їй притаманна наявність аномальних кулеподібних згустків білка, що утворюються всередині нервових клітин. Також є хвороба Паркінсона. Це ще один різновид.
Ну, але хвороба Паркінсона також має свої особливості, наскільки я знаю.
Хвороба Паркінсона – це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку. Серед основних симптомів – тремори і сповільненість рухів. Вважається, що хвороба напряму пов'язана із ураженням дофамінових клітин та недостатнім виробленням дофаміну. Його рівень у мозку хворих є суттєво меншим, ніж у здорових людей. Також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.
Інший тип деменції – це судинна деменція. Цей тип деменції викликає пошкодження судин, які постачають кров до мозку. Трапляється при інсультах.
Так, ну я бачу, що існує багато видів.
Так. А ще буває лобно-скронева деменція. Як ти можеш зрозуміти з назви, це наслідок ураження лобової і скроневої часток кори головного мозку.
Так, я пам'ятаю, що лобова кістка пов'язана із інтеграцією спогадів, що пов'язані з емоціями. А скронева – це в нас що?
Це насправді опрацювання сенсорної інформації – візуальної, мовної та емоційної. А також асоціативна пам'ять – це теж її сфера. Тому через пошкодження лобової та скроневої часток мозку змінюється поведінка, судження і мова. І причина цього пошкодження пов'язана з мутацією генів.
Я знаю, що мутація генів відбувається з віком. Тому, власне, після певного віку збільшуються шанси, приміром, народити дитину з генетичною хворобою. Тобто лобно-скронева деменція пов'язана з віковою мутацією генів?
Саме так.
Ох, стільки видів, а чи складно відрізнити, з яким саме видом деменції ми маємо справу?
Насправді, між різними формами деменції часто немає чітких меж, адже бувають і змішані форми. Дослідження мозку людей, що за життя мали деменцію, а вибірка була з людей старших за 80 років, показують, що в багатьох з них змішані форми. А ще цікаво, що існують симптоми деменції, які можуть бути спровоковані іншими захворюваннями.
Ось тут давай детальніше.
Це насправді стани, які схожі на деменцію, але вони можуть зникати.
А чому вони тоді виникають?
Ну, такі симптоми можуть провокувати інфекції та імунні порушення. Наприклад, розсіяний склероз та інші стани спричинені тим, що імунна система організму атакує нервові клітини.
Розсіяний склероз – це хронічне запальне захворювання центральної нервової системи, за якого імунна система руйнує клітини мієлінової оболонки, багатої на ліпіди біомембрани, яка утворює білу речовину головного та спинного мозку.
Також стани, схожі на деменцію, можуть провокувати проблеми з обміном речовин, ендокринні порушення, дефіцити поживних речовин і навіть дегідратація.
Тобто, недостатнє споживання води? Серйозно?
Ну, виходить, що так. Але я маю на увазі саме схожі стани, тобто не саму деменцію. Іноді схожі симптоми можуть також виникати як побічні дії ліків. А ще часто схожі на деменцію симптоми виникають внаслідок пухлини головного мозку, ну або через субдуральну гематому.
А що це таке?
Це кровотеча між поверхнею мозку та мозковим покривом, яка може виникати у літніх людей внаслідок падіння. Музика. Ще гірше доводиться людям, у яких є супутні захворювання. Наприклад, діабет, хронічний бронхіт, емфізема, інфекції, хронічні хвороби нирок, захворювання печінки чи серцева недостатність. Адже деменція може їх загострити.
А в літньому віці це може бути критичним.
Ну, це навіть як м'яко сказати. І ще цікавий факт – погіршити симптоми деменції та сприяти її прогресуванню може вживання алкоголю.
Навіть у помірних кількостях?
Саме так. Адже більшість експертів рекомендують пацієнтам з деменцією припинити вживання алкоголю взагалі.
Я читав якось історію про те, як у одного літнього чоловіка після інсульту не одразу, а після того, як минуло років із 10, у нього розвинулася деменція. І після досліджень поставили діагноз Альцгеймера. Ну, там були бляшки в судинах. І він спитав, чи можна йому алкоголь. Лікар сказав, що, ну, типу, зовсім трошки, знаєте, там, чисто символічно можна. Але, словом, він вживав більше, ніж 20 дозволених грамів, і в якийсь момент і ліки перестав приймати. Це, на жаль, закінчилося швидко, десь за півроку, і трагічно.
Ну, тут якраз все і зрозуміло. Адже вживання алкоголю навіть в помірних кількостях може також погіршити симптоми деменції та сприяти її прогресуванню.
А як це відбувається?
За рахунок руйнування нервових зв'язків, синапсів. Крім того, вживання алкоголю буде підвищувати ризик інсультів та інфарктів мозку. Тому більшість експертів рекомендують пацієнтам з деменцією припинити вживання алкоголю.
Стоп. Я чув про інфаркт серця, тобто пошкодження м'язи. А як це відбувається в мозку?
Ну, дивись. Інфаркт головного мозку – це передусім пошкодження мозкової тканини. Тобто це спільне в інфаркті.
Знаєш, мені ще здається, що погано також впливають на ставлення до цих розладів різноманітні міфи.
Ну, вони присипляють увагу. Так, до речі, перший ми вже з тобою міф розібрали, що деменція не є обов'язковим наслідком старіння. Але, що цікаво, деменція вражає не тільки літніх людей. І я зазирнула в дослідження і була здивована, адже близько 9% випадків деменції трапляються у людей, яким ще далеко на 65. І це називають ранньою деменцією.
Про який вік ти говориш?
Вона може розвиватися в людей 40-65 років. Але іноді трапляються пацієнти, яким і близько 30.
Ну, ось мені зараз близько 30, правда, вже з іншого боку 31, але все одно. То які причини ранньої деменції?
Причини деменції в молодому віці якраз подібні до тих, що зазвичай викликають деменцію у літніх людей. Тут не йдеться про щось особливе. Хіба симптоми можуть дещо відрізнятися?
Знаєш, за час роботи із нашим подкастом я вже стільки думав, які в мене різноманітні симптоми різноманітних розладів можуть проявлятися, але я все-таки більше прочитаю вдома про саме деменцію, бо такого сюрпризу не хочеться.
Розумію тебе. Коли читала, було відчуття схоже. До речі, ще один цікавий факт. Раніше вважалося, що деменцію може спричинити вживання їжі з алюмінієвого посуду. У 1960-х роках вчені вводили піддослідним кроликам алюміній і виявили, що у тварин розвиваються неврологічні ураження, які схожі на ті, які утворюються в мозку людини з хворобою Альцгеймера.
Навіть я їв із такого посуду. Це практично в усіх столовках, у школі, в якомусь піонерському таборі, в санаторії. Це повсюдно.
Але насправді ти можеш не хвилюватись. Це давно вже спростували. Після експериментів вчені не виявили чіткого зв'язку між хворобою Альцгеймера та використанням алюмінієвих каструль чи сковорідок. Алюміній, який міститься у їжі та напоях, не засвоюється організмом людини.
Прям у мене відлягло. А що там далі?
Часом люди можуть вважати тимчасове погіршення пам'яті віковою зміною. Але для цього достатньо інших причин.
Це, наприклад, коли є багато надмірного навантаження, людина перепрацьовує. Це я про себе зараз.
Так. Це якраз воно. Через втому або після інфекційного захворювання чи вірусного захворювання, як COVID, пам'ять насправді може послаблюватися.
А як щодо генетики? Якщо в твоїх родичів була деменція, то і на тебе це може чекати?
В частині випадків це може говорити про підвищений ризик розвитку окремих форм деменції у найближчих родичів. В першу чергу це буде стосуватися деменції з встановленою генетичною складовою. Наприклад, деменції при хворобі Альцгеймера, або ж при лобно-скроневій деменції.
А як взагалі цей розлад з'являється? Давай назвемо фактори ризику.
Так, безперечний фактор ризику – це вік. особливо після 65. Також значну вразливість до деменції мають люди з синдромом Дауна.
І я знаю, що це генетичне захворювання, викликане аномалією хромосом.
Так от, у багатьох пацієнтів із цим діагнозом до настання середнього віку, 45-50 років, часом і раніше, розвивається хвороба Альцгеймера. А, і, до речі, ще хотіла обнадіяти наших слухачів, хоча деменцію неможливо попередити, є ж певні фактори ризику, на які кожен із нас може вплинути.
Давай розберемося, як на це вплинути.
Як і майже з кожним психічним розладом, на його перебіг може вплинути, увага, дуже просто – здоровий спосіб життя.
Зож. Тобто ранкова і вечірня пробіжка може вберегти мене від деменції, так?
Точніше, вона може сприяти тому, щоб вона не виникла. Дослідження якраз показують, що відсутність фізичних навантажень і нездорове харчування підвищують ризик розвитку деменції. Так, перейдемо до другого фактору. Другий фактор ми вже також частково обговорили – це алкоголь. На ранній стадії деменції це може значно погіршити стан пацієнта.
Окей, а з огляду на те, що ранню стадію ми можемо і не помітити, а також на те, що існує рання деменція, яка може початися в 30 років, то виглядає, що алкоголь може бути великим ризиком насправді.
Так, а ще можна кинути курити. Бо куріння підвищує ризик розвитку деменції та захворювань кровоносних судин. Крім цього, серед факторів, які ще впливають на розвиток деменції, є забруднення повітря.
Екологія завжди впливає на стан здоров'я. А як саме це, пов'язано? Бо ми завжди говоримо таку ніби загальну фразу, а як це працює всередині нас, не завжди зрозуміло.
Тут швидше дослідження на тварин це проілюстрували, адже вони показали, що забруднене повітря асоціюють з проблемами нервової системи, її передчасним старінням. Загалом, комісія з питань профілактики деменції сформувала 9 основних факторів ризику. Ось тут кожен може вирішити для себе, як можна зайнятися профілактикою деменції.
О, це можна просто записати.
Я вже встигла це зробити. Отже, перше – це незакінчена середня освіта. Це статистичний факт.
Тобто, навіть професором не треба бути, а лише закінчити школу, і ти маєш мінус один негативний фактор.
Виходить так. Наступний фактор – артеріальна гіпертензія.
Це те саме, що і гіпертонія?
Так, просто гіпертензія – це новіший термін.
Це означає, що потрібно контролювати свій тиск, а у разі чого звертатися до лікаря.
Угу. Так, далі у нас… Ага, по списку – це порушення слуху. Ти розумієш, це значно знижує пізнавальні процеси. Ми згадали куріння та знижену фізичну активність. Сюди ж підуть ожиріння і депресія.
Так, я рахую на пальцях і вже нарахував 7. Ще має бути 2.
Так, а ще цукровий діабет є фактором ризику появи деменції.
А діабет другого типу людина може набути через нездоровий спосіб життя, до речі. Тобто тут теж можемо впливати.
І залишилось у нас останнє. Так, зараз гляну. Ага, це низький соціальний статус. Якщо ми заробляємо, ми можемо закрити якомога більше потреб. Це очевидно. Тобто менше знаходимось у стресі або в меншому стресі. Можемо краще відпочивати, їсти більш корисну їжу, придбати більш якісні ліки. Тобто буде кращу якість життя. Відповідно, меншими будуть фактори, пов'язані із деменцією чи її раннім початком. А щодо Альцгеймера, то Асоціація боротьби з хворобою Альцгеймера представила 3 фактори ризику. Це зловживання алкоголем, черепно-мозкова травма та забруднення повітря. Тому питання екології буде завжди залишатися актуальним в даному випадку.
Гаразд, давайте поговоримо тепер про фінальну частину, про лікування деменції. Які тут є особливості? І це, звісно, питання в першу чергу до Андрія.
На жаль, у суспільстві відчувається недостатня поінформованість щодо деменції, недостатнє розуміння цих станів. У нас деменція все ще дуже стигматизована. Люди не розуміють цього стану, уникають допомоги лікарів якийсь час, допоки не стає пізно. І коли деменція на пізніх стадіях, родичі проводять хворих, яким вже складно допомагати. Тут треба враховувати, що вплив деменції на людей, які здійснюють догляд, сім'ю і суспільство в цілому, може бути фізичним, психологічним, соціальним і економічним в тому числі.
А у випадках, коли розлад встигли вчасно діагностувати, тоді яке лікування прописують пацієнтам?
Можливе застосування блокаторів холінестерази, які затримують руйнування ацетилхоліну, також призначають мемантин, який може затримувати розвиток деменції. Існує багато рекомендацій з асистування людям, які надають догляд за пацієнтами та заходів догляду за пацієнтами в кінці життя. Заходи щодо гарантування безпеки та адаптації умов середовища надзвичайно важливі в лікуванні, так само, як і допомога людям, які доглядають осіб з деменціями.
А ось ще я знайшла гарні рекомендації, які допомагають у спілкуванні з хворими на деменції. Людям з деменцією, як правило, складно починати бесіду, тому потрібно заводити діалог першим. Не можна підвищувати голос. Мова повинна бути спокійною, повільною і плавною. Важливо привернути до себе увагу хворого. Для цього під час розмови потрібно намагатися дивитися йому саме в очі. Хороші результати дає тактильний контакт. Наприклад, легкий дотик до руки людини.
Так, думаю, таких рекомендацій є багато навіть у інтернеті. А ось про лікування варто питати у фахівців. Андрію, чи якось окремо лікують симптоми психозу?
Так, ряд лікарських препаратів застосовують залежно від конкретних супутніх симптомів, але рішення про їхнє призначення ухвалює лише лікар в кожному конкретному випадку. І зазвичай це екстрена міра, коли збудження або симптоми психозу є серйозними, небезпечними або викликають значний стрес. Ефективність антипсихотичних препаратів залежить від типу деменції та тяжкості симптомів. Іноді їх використовують, щоб зменшити страждання пацієнтів, полегшити надання допомоги особам, які їх доглядають.
Андрію, а чи знаєте ви, як зараз почувається пані Віта?
І також її родичі, бо стан деменції – це непросте випробування для них.
Пані Віті стало дещо краще. Вона вже так не тривожиться, як раніше, і адаптувалася до нового місця. Її доньці Марині допомагає знайома, у якої є вже досвід догляду за людьми з деменціями. Періодично пацієнтку оглядають невролог та психіатр, і зараз вона отримує всю необхідну підтримку. Розвиток її симптомів вдалося на даний момент частково стримати.
Це був останній епізод сезону головного подкасту.
Наша команда сподівається, що наші 10 епізодів про найбільш поширені та актуальні психічні розлади вам сподобались і були корисними.
Пишіть нам ваші відгуки, радьте головний подкаст друзям і дбайте про якість свого життя. Над подкастом працювали Роман Набожняк
та Катя Полівчак.
Сценарій готували Андрій Бондарчук, Любов Якимчук та Марія Ульяновська.
Диктор Павло Козарєв, звукорежисер Дмитро Сміян, наукові редактори Марта Льода та Максим Пливако, літературна редакторка Олеся Павлишин, продюсери Кирило Безкоровайний та Любов Якимчук.
Головний подкаст створений науково-популярним медіакуншт на замовлення Суспільного.
Список використаної наукової літератури дивіться в описі до цього епізоду.